Ксёнз Федерико Ламбарді назваў жудасным і ганебным забойства настаўніцы і трох вучняў яўрэйскай школы, якое разам з іншымі абсурднымі актамі насілля балюча ударыла па Францыі. Гаворачы аб забойстве, якое адбылося 19 сакавіка ў французскай Тулузе, кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы адзначыў, што гэта выклікае глыбокае абурэнне і занепакоенасць і заслугоўвае на самае глыбокае асуджэнне ў сувязі з узростам і нявіннасцю ахвяраў і тым, што адбылося ў мірнай яўрэйскай навучальнай установе. Ксёнз Ламбардзі выказаў шчырыя спачуванні і заклапочанасць гэтым жудасным актам, а таксама глыбокую духоўную салідарнасць сем'ямі ахвяраў і ўсёй яўрэйскай супольнасцю. Трагедыя адбылася раніцай 19 сакавіка ў двары школа ў Цар-Хатурах у Тулузе. Невядомы мужчына адкрыў агонь па дзецям і дарослым, якія сабраліся каля школы, пасля чаго знік на скутары. Як паведамляюць інфармацыйныя агенцтвы, акрамя загінуўшай настаўніцы і трох вучняў, некалькі чалавек атрымалі раненні, а адзін з вучняў знаходзіцца ў цяжкім стане.